Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Zaynabxon. Esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki.
Ha. Yuring. Qarzim muzey.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan? Mana kinolarini YouTube'da, internetda ko'ryapmiz. U kishini bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat.
Endi o'tgan hayotlaringiz muborak bo'lsin. Ayyom kunlar. Sog'-salomat bo'lishsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch topib yashaylik. Mana shu mening niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nima dalolati?
Endi baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi mana o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan, o'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ylamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan men o'ynasam men tekinga o'ynab beraman deganman. Biz bizga o'xshab, menga o'xshagan aktyorlar ochmiz yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor, lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida O'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov ikki seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Goskinon talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvani zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi. Talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz xabar talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, ispatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz aytishadiki, aynan mana shu O'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dostoverniy degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojnigi. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qara yuring. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga. Poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin. Qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shunday narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi otabeda onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, "O'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz" degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ka mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-kani yurishtirishi bu g'arbcha, ya'ni yurishtirish. Yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan. Qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsa ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
biz Ali Xo'ja bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91-yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyilmaqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olishi tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashyapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni artistlarni bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan erishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatar edi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgani yo'q.
Bo'lmasa aka, endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'q-da bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yildizlari juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib, katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usha olmayapti. Bachkanalik ko'rinadi ko'pincha shunaqa tanqidlar bor. Buni boisi nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin siz deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukr Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukr Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasaka shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda, xudo rahmat qilsin u kishini, aytuvdiki Shukr Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Men bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukr Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukr Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sovuluv tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukr aka
vajohat haqida gapirdi, ya'ni Shukr akaning vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'nodagi.
Albatta, albatta savlat bor edi. Savlat bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi, kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukr Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektakl ko'rardik, o'rganardik.
Orol yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama-qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor Shokat Abdusalam, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist, ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonni rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami, talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi, ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 ta bolalarim bor, hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Menda 5 ta nevaram bor, mana bitta nevaram yonimda, ota Otabek. Hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Afsus, mana 3 yil bo'ldi, men ayolimdan ajraldim. Hozir bir o'zimman.
Bo'lmasa-ki,
eshityapman.
Ha, nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan ham o'qib xatni shunaqa o'g'il ko'ribman. Yarim yil bo'pti. Otini Mustafa qo'yishibdi desa bolalar aytibdiki, nima unaqa ism qo'yibsizlar? Unaqa ism qo'yish kerak emas edi. Boshqa ism yo'q edi. Aniba ism qo'yish kerak. Mana biz qurshovdan chiqdik, O'lmasdan qoldik. Otini O'lmas qo'yib, bormi shunaqa ism? Bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga O'lmas qo'yiladi deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana xudoga shukr. Men tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz. Nikita Mikhalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizning bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor.